Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 4 aprilie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșe, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi zi cu semne bune, pronunțat primăvăratice azi. Se așteaptă un timp însorit cu maxime de până la 19 grade.
Acestea sunt valabile pe cuprinsul dintre Ștefan Vodă, Cimișlia, Cahul sau Vulcănești. În nord, valorile termice se înscriu între 14-15 grade, iar în zona de centru, inclusiv capitala de unde vă vorbim, termometrul va arăta 16 Celsius.
Opinia publică reacționează cu îngrijorare la intenția puterii de a limita libertatea internetului. Am aflat cu toții săptămâna trecută despre modificările legislative aprobate deocamdată doar de executiv, care ar permite autorităților blocarea site-urilor, verificarea e-mail-urilor, SMS-urilor și obligă operatorii să stocheze datele utilizatorilor. Tudor Dare, antreprenor în domeniul tehnologiilor informaționale și semnatar al unui apel critic adresat autorităților în privința acestei chestiuni, este azi interlocutorul nostru matinal.
Va urma o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, locuitorii Chișinăului s-au trezit și fără stadion și buni de plată, nu-i așa?
Da, e o poveste lungă asta cu stadionul demolat în 2007, lungă și foarte ciudată.
Ascultați gândurile colegului nostru la acest subiect în partea a doua a emisiunii și tot atunci Dan Alex se explică într-o corespondență proaspătă de la Bruxelles de ce ar fi eronat să se pună în același coș asasinii islamici cu teroriștii din trecutul recent.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudeanu. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul de Externe al Moldovei, Andrei Galbur, începe o vizită de două zile la Moscova. Noi declarații de sprijin pentru un mare meeting plănuit de Platforma Demnitate și Adevăr. Și în Nagorno-Karabakh, luptele au continuat în ciuda unui armistițiu anunțat unilateral de Azerbaijan. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbur, începe astăzi o vizită de două zile la Moscova, având pe agendă rezolvarea conflictului transnistrean și relațiile moldoruse. Șeful diplomației moldovene se va întâlni și cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Înaintea vizitei, la sfârșitul săptămânii, Ministerul de Externe de la Moscova a dat publicității o declarație în care exprimă îngrijorarea pentru lipsa de progrese în soluționarea conflictului transnistrean. Ministerul rus a deplâns de asemenea ceea ce consideră a fi efectele negative pe care le-ar avea asupra relațiilor economice moldoruse semnarea de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană. Doi cunoscuți politicieni de stânga proruși și-au exprimat sprijinul pentru protestul de stradă plănuit de Platforma Demnitate și Adevăr pentru data de 24 aprilie în capitală. Într-un mesaj postat pe Facebook de avocatul său, fostul deputat comunist Grigore Petrenko, aflat în arest la domiciliu, a scris că protestul din 24 aprilie trebuie să fie al întregului popor, indiferent cine suntem, ce limbă vorbim și ce viziuni politice avem. Tot pe o rețea de socializare, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a scris că este nevoie ca la protest să vină toată țara pentru a pune punct acestui regim. Știri externe. Azerbaijanul a anunțat duminică un armistițiu unilateral după două zile de confruntări cu forțele armene pe linia frontului în Nagorno-Karabakh, dar relatări de la fața locului spun că luptele au continuat. Confruntările în așa numitul conflict înghețat au reizbucnit pe scară largă vineri noapte, făcând zeci de victime din rândul militarilor și omorând câțiva civili. Armenia și Azerbaijanul s-au acuzat reciproc atât de reînceperea ostilităților, cât și de continuarea lor și după armistițiul anunțat de autoritățile de la Baku. Conflictul din Nagorno-Karabakh durează de aproape 3 decenii. Procesul de pace sub egida OSCE nu a făcut prea multe progrese, iar violențele reizbucnesc periodic. Autoritățile din Grecia se pregătesc să trimită sute de solicitanți de azil cu cererile respinse înapoi în Turcia, care construiește centre pentru refugiați, așa cum a promis Uniunii Europene. Agenția de presă ANA a spus că de luni până miercuri urmează să fie trimiși în Turcia cam 750 de migranți, majoritatea din insula greacă Lesbos. Acordul turco-european este cea mai recentă încercare de a gestiona cea mai mare criză provocată de migrație în Europa de la al doilea război mondial. Aeroportul din Bruxelles ar urma să funcționeze astăzi la 20% din capacitatea normală, după ce ieri s-au reluat simbolic zborurile în urma atacurilor teroriste de la 22 martie, care au făcut mai multe victime și au avariat sala de plecări a aeroportului. Primul avion decolat după pauza provocată de atentatele sinucigașe, anume o cursă Brussels Airlines cu destinația Faro în Portugalia, a plecat duminică după amiază de la Bruxelles în urma unei mici ceremonii. Au mai fost ieri programate două curse către Torino și Atena. Astăzi sunt programate mult mai multe zboruri, inclusiv pe distanțe lungi, cum sunt cele către New York sau Dakar. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, reportaje pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. În această seară, la Moldova 1, vă așteptăm cu povestea de viață a unei emigrante.
Astăzi este 1 septembrie, prima zi de muncă după întoarcerea de acasă. Pentru mine nimic nou. Același traseu făcut cu bicicleta, aceeași monotonie și extenuare. Imaginar m-am transformat într-o umbră, zicându-vă să vă treziți că e timpul să plecați la școală.
Lilia Bicek, un fragment dintr-o scrisoare, una din atâtea și atâtea scrise de ea, după ce a plecat la muncă în Italia, scrisoare adresată celor doi copii minori pe care i-a lăsat acasă.
Fiind departe de copii, am avut nevoie din start să-mi creez o altă alternativă, adică să-mi fac un punte între mine și copiii lăsați acasă. Iar acest punte imaginar au fost scrisorile.
Erau scrisori în care le povestea copiilor despre momente grele prin care a trecut, dar despre care nu avea curajul și nici nu avea cum să le vorbească față în față copiilor. Erau mult prea mici ca să înțeleagă, iar răvașele erau mult prea dureroase, așa că nici nu au fost trimise.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Tudor Daria, antreprenor în domeniul tehnologiilor informaționale. Domnule Daria, bună dimineața!
Bună dimineața!
Oficial, noile prevederi pe care le contestați împreună cu un grup de 9 instituții într-un apel către autorități sunt prezentate drept îmbunătățiri ale legislației împotriva pornografiei. Ce motive aveți totuși să le tratați cu neîncredere?
Da, este adevărat. Aparent, aceste modificări legislative au scop nobil. Însă, sigur că scopul nu ar trebui să scuze mijloacele în acest caz. Iar ce prin aceste metode, indirect, se intră în viața noastră privată, permitem autoritățile să ne citească mesajele e-mail, SMS-urile și multe alte lucruri. În esență, dacă ar fi să ne uităm atent peste aceste modificări legislative, deoarece vorba de o serie de modificări substanțiale la mai multe proiecte de lege, se fac mai multe modificări care au și aspecte pozitive, dar în același timp sunt anumite articole din lege care în viitor credem noi că vor permite autorităților să interfereze cu viața privată. Și aici ar trebui să înțelegem foarte simplu un anumit lucru. Autoritățile declară că vor să lupte cu criminalii, cu cei care promovează pornografia infantilă, ori cred eu că autoritățile înțeleg foarte bine că teroriștii, spre exemplu, deja utilizează modalități mult mai sofisticate de comunicare, astfel încât blocarea unui anumit site sau citirea unor anumite mesaje e-mail, de fapt, în esență, nu rezolvă problema, doar le permite să interfereze cu viața privată a cetățenilor.
Nu este pentru prima dată, dacă ne amintim bine, când în anumite legi apar prevederi de această natură. Niciodată, totuși, până acum nu s-a reușit promovarea lor. Cum vă explicați, totuși, insistența asta de care dă dovadă puterea în scopul introducerii în legislația unor pârghii care ar face parcă, iată, posibil un oarecare control pe internet?
De fapt, este o bătălie la nivel internațional. Putem spune că astfel de inițiative au existat peste tot în lume. Deci, ele au reușit să fie implementate până la urmă în Coreea de Nord, în China, în Rusia, parțial în Turcia, spre exemplu.
Dar în vreun stat european aveți știință?
Chiar la nivel de Uniunea Europeană, acum câțiva ani a existat un astfel de proiect legislativ din partea structurilor de forță, care ulterior a fost vehement contestat.
Acta, dacă ne amintim, da?
Exact. Respectiv, aceste modificări, chiar dacă au fost cumva invalidate la nivel european, tot la nivel european, spre exemplu, avem și o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care la 8 aprilie 2014 a invalidat o directivă, directiva 24-2006, prin care exact aceste reglementări prin care autoritățile încearcă să le promoveze, ele au fost anulate atunci la nivel european. Deci e vorba de o bătălie care există permanent între organele de forță care doresc cumva să controleze mai mult viața cetățeanului, să poată mai ușor depista anumiți criminali, cum declară ei, iar pe de altă parte sunt oamenii simpli, societatea, care nu vrea să le permită acestor organe de forță să intervină în viața lor privată, să le citească toate mesajele. Cam aici cumva este bătălia și să vedem până la urmă cum unii unde să fie de fapt bunosimți și până la urmă să aibă câștig de cauză. La nivel european toate lucrurile cât de când sunt echilibrate și chiar în acea declarație la care ați făcut dumneavoastră referință, noi recomandăm autorităților să implementeze de fapt acordul de asociere, pentru că acolo avem o anexă, anexa 18B, dacă nu greșesc, în care sunt mai multe norme cu referire la modalitatea în care urma să fie reglementate domeniul ăsta serviciilor informaționale, telecomunicațiile, și atunci practic am avea un cadru legal previzibil, corect și nu ar permite aceste abuzuri din partea autorităților.
Ca să concluzionăm, credeți dumneavoastră și alți semnatari acestui apel că asistăm la o nouă încercare a autorităților de a trece neobservate niște prevederi ce ar fi în esența lor norme de reprimare de libertăți?
Eu cred că da, deoarece au fost deja mai multe încercări din partea autorităților. Acum un an și ceva, în 2014, ne aducem aminte un proiect de lege privind combaterea terorismului, că acolo exista articolul 8 care conținea exact aceste modificări. Ulterior a existat o altă inițiativă a guvernării să elaboreze un plan național de acțiuni unde existau exact aceleași prevederi și iată acum deja ambalată sub formă unei legi care luptă cu teroriștii, cu pornografia infantilă, să prevăd din nou aceste reglementări. Noi, spre exemplu, avem un mesaj foarte simplu către autorități. Legea, în general, este bună, trebuie să fie promovată, însă cu excluderea a trei articole din aceste legi. E vorba de articolul 133 din Codul de Procedură Penală, care le-ar permite autorităților să citească e-mail-urile, mesageria textuală, și alte două articole din articolul 247 din Codul Contravențional și articolul 7 din legea privire la prevenirea și combaterea criminalității informatice, deoarece în aceste articole autoritățile vor să oblige operatorii de telefonie mobilă, operatorii de internet să blocheze accesul către anumite site-uri sau să filtreze traficul și să stocheze aceste date pe serverele proprii.
Prin ce ar fi periculoase, iată, aceste prevederi pe care dumneavoastră le contestați?
Pentru că, ce spuneam, ar permite autorităților să ne verifice viața privată într-un mod mult mai detaliat decât au ei nevoie pentru a depista un anumit criminal. Dacă ar fi să fac o comparație, dacă pe autostradă circulă, spre exemplu, un criminal, autoritățile vor să blocheze tot traficul rutier de pe toată autostrada ca să identifice criminalul. Când mai corect ar fi să îl identifice punctual, îl arestează și ceilalți cetățeni își duc viața în continuare. Deci cam asta este marea diferență. Nu pentru ce avem structuri de forță, servicii de informație și securitate, ca să ne limiteze nouă drepturile, ori ca ei să-și facă meserie și să identifice la timp acești criminali și să-i pună la răspundere. Deci asta cred că de fapt e dilema până la urmă.
Da, tehnic, este posibil, domnule Dari, pot ei bloca, iată, așa cum făceați dumneavoastră o analogie foarte reușită?
Ei pot să ne blocheze accesul la anumite site-uri, pot să ne citească e-mail-urile și așa mai departe, dar în același timp, tehnic, ei nu vor reuși să-și atingă scopul, deoarece, cum spuneam și anterior, acele persoane care sunt implicate în activitatea de terorism și alte activități criminale, ei deja utilizează mesagerii foarte bine criptate, care nu vor permite autorităților să le poată decripta. Chiar dacă operatorii de internet vor filtra tot traficul care trece prin rețeaua lor, el va fi codificat și, de fapt, ei nu vor reuși să ajungă la cele mesajele criminalilor. De asta, argumentând că, iată, noi vrem să prindem criminale și pentru asta limităm drepturile cetățenilor, ce spuneam, scopul și mijloacele utilizate sunt total diferite. Nu ar trebui scopul să scuze aceste mijloace. Deci ar trebui să-și îndeplinească misiunea lor, fără ca să ne limiteze drepturile.
Domnule Dare, aș vrea să revin la combaterea pornografiei, un scop nobil, cum a spus și dumneavoastră.
Siguranță.
Ați aflat cumva dacă cei care au făcut aceste modificări legislative știu bine deosebirea dintre pornografic și erotic? Pentru că s-ar putea să ne pomenim să fim privați și de lucruri frumoase care lor le se par urâte.
De dragul adevărului trebuie să precizez că în această inițiativă legislativă ei mai mult făceau o referire la pornografie infantilă. Deci aici cu siguranță se face o anumită deosebire dintre erotism, pornografie la modul general și pornografie infantilă. Deci ei anume punctează pe pornografie infantilă și cu siguranță că cu toții avem copii și e nevoie să sprijinim inițiativa autorităților. Dar în același timp, așa cum spuneam anterior, acele trei articole buclucașe, dacă sunt excluse din lege, legea este una echilibrată și trebuie să promovată.
Și anume, așa o să insistați ca să se întâmple, din ce înțeleg, atunci când ajunge proiectul în Parlament.
Cu siguranță că da, avem și o promisiune din partea președintelui Parlamentului, lui Candu, că vor exista anumite discuții publice pe marginea acestui proiect de lege. Sperăm nu doar să existe aceste discuții publice pentru a bifa că au existat discuții publice, dar să ne audă și să ne cuvânt de părerea noastră. Ieri, spre exemplu, a reacționat și președintele Parlamentului European, care a criticat cumva această lege și spunea că legea Big Brother nu ar trebui să treacă în Republica Moldova, după ce nu a trecut nici la nivel european. Și dacă noi tindem spre a fi un stat european cu valori europene, cred că ar trebui să ascultăm inclusiv sugestiile, sfaturile din partea partenerilor europeni.
Domnule Darie, vă mulțumim foarte mult pentru aceste explicații foarte relevante pentru subiectul discuției noastre. Domnilor, am discutat cu Tudor Darie, antreprenor în domeniul tehnologiilor informaționale și al presei. 7:16, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbur, începe astăzi o vizită de 2 zile la Moscova, având pe agenda rezolvarea conflictului transnistrean și relațiile moldoruse. Șeful diplomației moldovene se va întâlni și cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Înaintea vizitei, Ministerul de Externe de la Moscova a dat publicității o declarație în care a deplâns ce consideră a fi efectele negative pe care le-ar avea asupra relațiilor economice bilaterale semnarea de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană. Doi cunoscuți politicieni de stânga și-au exprimat sprijinul pentru protestul de stradă plănuit de Platforma Demnitate și Adevăr pentru data de 24 aprilie în capitală. Într-un mesaj postat pe Facebook de avocatul său, fostul deputat comunist Grigore Petrenko a spus că protestul din 24 aprilie trebuie să fie al întregului popor. Tot pe o rețea de socializare, liderul partidului nostru, Renato Usati, a scris că este nevoie ca la protest să vină toată țara. Azerbaidjanul a anunțat ieri un armistițiu unilateral după 2 zile de confruntări cu forțele armene în Nagorno-Karabakh, dar relatări de la fața locului spun că luptele continuă. Confruntările în așa numitul conflict înghețat au reizbucnit pe scară largă vineri noapte, făcând 10 de victime din rândul militarilor și omorând câțiva civili. Autoritățile din Grecia se pregătesc în această dimineață să trimită sute de solicitanți de azil respinși înapoi în Turcia, care construiește centre pentru refugiați, cum a promis în cadrul unui acord cu Uniunea Europeană. Potrivit agențiilor de presă, de luni până miercuri urmează să fie trimiși în Turcia cam 750 de migranți, majoritatea din insula greacă Lesbos. Aeroportul din Bruxelles ar urma să funcționeze astăzi la 20% din capacitatea normală, după ce ieri s-au reluat simbolic zborurile în urma atacurilor teroriste de la 22 martie, care au făcut mai multe victime și au avariat sala de plecări. Primul avion decolat ieri după o pauză provocată de atentatele sinucigașe a fost o cursă Brussels Airlines cu destinația Faro în Portugalia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Căutați pagina noastră de internet, inclusiv pentru un rezumat al unei investigații comune de o amploare fără precedent, care descoperă un imperiu offshore conținând active de miliarde ce aparțin celor mai apropiați amici a lui Putin, supranumit și portmoneia ale președintelui rus.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7 și 19 minute continuăm cu revista presei. Agora.md scrie despre apelul către autorități semnat de noi instituții media din domeniul tehnologiilor informaționale, în care se cere renunțarea la articolele legislative care permit blocarea site-urilor, verificarea e-mail-urilor, SMS-urilor și obligă operatorii să stocheze datele utilizatorilor. Se are în vedere proiectul de lege votat de guvern pe 30 martie, deși au scopul declarat de a combate pornografia, terorismul și violența. Aceste prevederi comportă riscuri majore de a institui cenzura internetului și limitează drepturile cetățenilor, se arată în apelul citat. Moldstreet.md scrie că o scurgere masivă de documente din mai multe zone ușor scoate la iveală secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete încoronate, corporații internaționale, membri marcanți ai crimei organizate și afaceriști controversați ale cărora activități au ruinat viața a sute de milioane de oameni. Publicația se referă la ancheta jurnalistică efectuată în comun de 107 instituții media care au reușit să intre în posesia unor documente din arhivele secrete ale unor societăți panameze de consultanță denumite acum generic Panama Papers. Acestea arată cum șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități sportive, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii reale peste 214.000 de societăți offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale. Ancheta coordonată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație este semnificativă nu doar prin numărul de documente, mai scrie Moldstreet, ci și prin faptul că nume grele din politica mondială ar putea fi vizate de aceste dezvăluiri. Într-un editorial publicat de Ziarul Național, Petru Bogatu revine la vizita oficială în Republica Moldova a ministrului adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin. Moscovanitam Nisam, scrie Bogatu, se arată foarte interesată de reluarea negocierilor în conflictul transnistrean, chit ca anterior scuipase pe ele de la înălțimea turnului Spaski al Kremlinului. Acest fapt a durit Karasin să-l comunice autorităților de la Chișinău. La părerea autorului, și în cazul Donbasului și în cazul Transnistriei, acum Kremlinul va promova proiectul său de federalizare a acestor țări și de asta autoritățile de la Chișinău ar trebui să fie prudente, pentru că Karasin le-ar fi întins un măr otrăvit din livada Pamiat-Ilicea de lângă Tiraspol, scrie Petru Bogatu în editorialul său. Mai multe, domnilor, vă lăsăm să aflați în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, câtă bucurie a provocat demolarea stadionului Republican în îndepărtatul an 2007? Ni s-a promis atunci că vom avea pe locul acela un stadion nou, iar premierul Tarlev, îl mai țineți minte, urcase într-un tractor și distrusese cu o dibăcie uluitoare un zid improvizat special pentru marele eveniment. Ei bine, au trecut iată 9 ani și constatăm cu amărăciune că nimic nu s-a mai construit, că promisiunea din 2007 a fost un balon de săpun. Mai e însă un amănunt ieșit acum la iveală, care ne va amplifica amărăciunea. Aflăm, după atâția ani, că o companie care a demolat în 2007 stadionul nu a fost plătită pentru munca sa nobilă. Premierul Tarlev îi garanta printr-o scrisoare că va primi banii, dar firma nu i-a mai luat. Și această companie a avut câștig de cauză recent în instanță. Curtea Supremă de Justiție obligă autoritățile să-i plătească firmei cu pricina 14 milioane de lei, o sumă din care 6 milioane e dobânda de întârziere. Să recapitulăm această bizarerie care îi lasă cu buzele umflate pe contribuabili, fie că sunt sau nu microbiști. Un stadion vechi demolat acum 9 ani. În locul lui, în ciuda promisiunilor emfatice, nu mai apare nimic. Pe deasupra, statul le va plăti demolatorilor 14 milioane de lei în loc de 8 milioane, doar pentru că nu a dat banii la timp. Ce e asta? Nimic altceva decât o nouă batjocorire a contribuabililor. O nouă dovadă că în țara asta haosul e la putere. Unde e oare domnul Tarlev să ne explice de ce nu s-a mai construit nimic acolo și de ce firmei suspomenite nu i s-au dat la timp banii? Ca să îi se plătească mai mult acum? Și asemenea bizarerie există cu duiumul. Abia așteptăm să vedem cum vor fi recuperate milioanele scoase din bănci. Mă tem că recuperarea asta tot pe spinarea contribuabililor se va face.
Urmează Dan Alexe și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
La nici măcar 2 săptămâni de la atentatele din Bruxelles, a început moda prin Molenbeek ca tinerii maghrebini să poarte o mănușă neagră pe mâna stângă, precum teroriștii de la aeroport. O fac din sfidare, așa cum în fața lor alți tineri, cei din extrema dreaptă flamandă, care au vrut să organizeze un marș în Molenbeek, dar au fost opriți de poliție, aceia fac salutul nazist. Poliția și politicienii se tem că ciocnirile vor fi inevitabile. Se scriu multe lucruri, uneori sub aparența inteligenței și a subtilității, despre fenomenul radicalizării islamice printre tinerii musulmani ai marilor metropole occidentale. Impactul faptelor lor e disproporționat comparat cu numărul real al celor gata să treacă la violență oarbă. Aici se înfruntă două mari explicații. Pe de o parte, cei care, sub diverse forme, afirmă că motivațiile asasinilor nu sunt nici ideologice și nici religioase, ci de natură expresionistă mai degrabă, o beție dată de estetica crimei. Pe de alta, cei care afirmă că violența e o parte esențială din coerența islamului. Violența are pentru ei o logică teologică. Adevărata explicație, care nu poate fi decât complexă, combină elemente din ambele teorii și se situează undeva la mijloc, ceea ce o face și mai îngrijorătoare. În primul rând, trebuie subliniat că islamismul modern e un fenomen esențialmente urban. Chiar și în țările islamice cele mai conservatoare, precum Afganistanul, ca să nu mai vorbim de cele din Maghreb, femeia la țară nu umblă voalată precum orășencele, deoarece are munci de făcut zilnic acasă sau la câmp, iar voalul ar încurca-o. La oraș, în schimb, voalarea femeii și separarea ei de societate este un semn de prosperitate economică. Înseamnă că bărbatul câștigă suficient ca să țină acasă o nevastă nemuncitoare. Islamismul fiind un fenomen urban, asta înseamnă că toți acei tineri violenți cresc în acest mediu al pretenției și aparențelor, care pentru ei devine islamul natural. Sărăcia nu e așadar o explicație a radicalizării și a faptului că mulți din ei chiar vin din familii relativ înstărite. Peste asta se adaugă un refuz total al iluminismului și al epocii europene, a enciclopediilor și a progresului. Într-o lume cum e cea Europei Occidentale, în care nimic nu e luat foarte în serios și totul a devenit relativ, unii simt nevoia de certitudini absolute. Eliminarea necredincioșilor devine literalmente iubire de Dumnezeu și răscumpărarea păcatelor. Faptul că o bună parte din teroriști sunt foști gangstere de cartier cu cazier încărcat se inserează aici în mod natural. Ștergându-le păcatele prin violență, acest islam concretizat în Daesh și structurile militarizate din Siria și Irak are un efect dezangoasant pentru tinerii prinși de beția crimei. Așa încât este eronat să vorbim despre o islamizare a radicalizării și să punem în același coș asasinii islamiști cu teroriști din trecutul recent, cum au fost banda Bader, Brigadele Roșii, Armata Republicană Irlandeză, sau să comparăm cu masacrul de la Columbine în Statele Unite sau cu Breivik. Pe de altă parte, nu trebuie însă nici să cădem în insidioasa derivă a corectitudinii politice care duce la spaima de a critica islamul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Noi ne reauzim la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.